Himmelske far, takk for at vi får lov til å samles I dag, og takk for at du har en plan for dette møtet og denne sammenkomsten her. Vi takker deg for alle de impulsene som vi har fått med oss allerede, både gjennom lovsangen, gjennom Kirsten sin vitnesbyrd, det hun har delt om sitt bønneliv og sine kamper, der hun setter sine føtter på områder her I bønnens verden. Inger som har delt om den nøden som for den tid vi lever I far, og for den yngre generasjonen I særdeleshet, som utsettes for dette utrolige presset. Herre, vi takker deg for det, og vi takker deg for at du minner oss også på det å komme frem for deg. At når vi kommer hit, så kommer vi ikke bare hit, men vi kommer på hellig grunn. Vi kommer på et sted der du åpenbarer deg, der du gir deg til kjenne. Et sted der vi ønsker å gi deg fokus, gi deg ære, gi deg lovsang. Fordi du verd det. Vi priser deg, Herre. Vi takker deg. Amen. Det her har vært en ganske interessant uke for min del, med veldig mange inntrykk. Jeg har jo reist med Rauno Jalavisto, som noen av dere fått møte på et par av møtene, og vi var både I bedehuset og I her inne. Og dette med Kinas kristne, og hva man kan lære av de. Og det, der det så mye, tenker jeg, som man kan få med seg, I forhold til hvordan de lever, måten vi kan lære av dem på. Men de jo ikke noen overmennesker. Det viktig å ha med seg. De kjøtt og blod, akkurat som deg og meg. Og allikevel så lever de dedikert og veldig overbevist I forhold til sin tro. Og det ikke veldig glamorøst, det de lever I. Jeg har jo vært der inne flere ganger og sett hvordan det å leve midt inne I dette her sånn. Og det ikke veldig mye å hoppe I taket etter. Altså, dere sitter på gode stoler. Dere kan nyte en kopp kaffe ved siden av. Vi har god plass, og vi har god tid, og vi har lovsang, så alle synger I samme dur til og med. Når du I Kina, så sitter du på en stol som halvparten så høy som det du sitter på, og den har ikke ryggstøtte. Ryggen, den bruker den som sitter bak deg for å så sitte og skrive notater. Og sånn sitter de, så alle sitter fremoverlent og bruker ryggtavla da, for at du skal ha noe å skrive på den som sitter bak deg. Og så det skriftsteder som leses høyt I fellesskap. Alle leser og siterer skriften høyt når de leser sammen. Og når de ber, så det akkurat som hele rommet koker. Da det full gass virkelig, altså, for da det ivrige forhold. Skal du på det lille rommet, så det ikke liksom sånn tilrettelagt for det. Det heller kommelige saker. Og så kommer maten. Altså, vi tenker jo, ja, Kina, så bra Kina-mat og greier. Det bare sånn du får på en norsk Kina-restaurant. Når du I Kina og inne I bussen, så det ikke så glamorøst lenger I det hele tatt. Så det de opplever, den virkeligheten som de lever I, den så forskjellig ifra det man kan tenke. Og midt oppi dette så hva det som får de til å gå fremover? Og det har jeg tenkt på mange ganger, og Rauno delte noen av de tenkene jeg skal hente noe fram fra de, for at jeg hamna I en sånn situasjon her om dagen, jeg våkna sånn I tretida, og så kjente jeg på et voldsom motløshet, det bare kastet seg på meg, jeg tenkte at hvor I all verden, dette her for noe tull? Så jeg tenkte, jeg sto opp, og så begynte jeg å lese Bibelen. Og så hadde jeg lest kanskje en kvarters tid, halvtime kanskje, så kjente jeg bare frimodigheten, troen kom tilbake. Og det som førte meg inn I motløsheten, når jeg kommer tilbake til det med Kina, for det litt av noe av det samme. Det som førte meg inn I motløshet, fordi at man begynner å se på omstendighetene. Jeg tenkte liksom, hvorfor få, litt av det som Inger sier, Hvorfor går vi gjennom denne vanskelige perioden her nå I Norge? Liksom, hva det som skjer? Hele samfunnet ser ut som det detter I sammen på oss. Vi har jo hatt Benestad her, og jeg har jobbet med den problematikken. Og vi føler liksom, nå, hva foregår? Jeg brenner for menigheten, at vi kan være som en menighet, ikke bare vår menighet, men I dag prekte jeg I Porsgrunn Baptistkirke, og det var ikke mange sjelene der heller. Men da kan jeg tenke, ja, ja, det kan jo hende I hvert fall at Jesus skulle preke der sånn, men det, at denne dagen I hvert fall ikke kom, Jensen skal preke, det gir vi ikke å høre på. Han skal snakke om skapelsen, det orker vi ikke å høre på. Det vet man jo ikke hva som ligger bak, eller så var det så at regnet blåste jo, og vinden hula, så det var sånn at hatten satt løst. Så det kan jo være sånne ting som styrer det, men jeg ser en tendens, og vi på en måte, vi har hatt flere møter med Rauno, og det kommer ikke så mange sjelene. Kan det være for at de ikke interessert I Kina, tenker jeg? Nei da. Men det handler om egentlig, tror jeg, den tiden vi lever I. Vi lever I ettertid av dette her korona-elementet. Da det fortsatt masse mennesker som sitter med frykt og livredde for at dette kan komme tilbake, og nå blusser det opp igjen, og nå ingen som går med masker, og ingen som spriter seg, og folk skal hilse, og vi skal klemme hverandre. Oi, nei, du gæren? Det orker jeg ikke gå på. Og andre, de har satt seg litt sånn godt ned I sofaen, og kommer ikke opp igjen, for der sitter de bare ordentlig dypt og godt. Og en annen gruppe har lagt seg til en del nye vaner. De har kanskje fått seg en ny hytte og fått seg en ny båt, og det skal jo fikses, og der må vi reise, og det jo ikke noe galt med å hverken ha hytte eller båt. Men det noe der som ligger over, og hele her bøtta havna over meg I en sånn her stor smell. Jeg kjente, kjære Gud, hva det som skal til, liksom? Og så føler man da at vi jo ikke den store gruppa. Men det var nettopp det som tok meg, liksom, at når man ser på omstendighetene og ser på hva vi har, så kan man fort bli motløs. Men det som løftet mitt blikk var at den dagen så leste jeg bare avsnitt som jeg leste litt av forrige uke, forrige søndag, da jeg talte fra Daniel 11. Det folket som kjenner sin Gud skal være sterkt og utføre sin gjerning. Og det går på dette her med det folket som kjenner sin Gud. Og det var der forskjellen lå for min del, for når jeg begynte å lese en del av de tekstene, så var det nettopp denne type tekster jeg leste om hvor ofte vi leser I Bibelen at Guds folk I mindretall. Og ofte så det mindretallet som den måten Gud ønsker å gjennomføre sin plan og vilje, for at så lenge når vi store enn vi sterke, så har vi lett for å ta æren selv. Men når vi små og unnselige og føler oss svake, da kaster vi oss på Gud og helt avhengige av Herren for å kunne gå videre. Og det noe jeg har lært av Kinas kristne, så det akkurat dette her. For de har levd under særdeles vanskelige kår, som jeg sa innledningsvis. Det har vært så mange vanskeligheter I det å være en kinesisk kristen. Og hva det da som har holdt de gående? Jo, det nettopp dette her. De har lært å kjenne sin Gud. De har lært å kjenne sin Gud. De vet, og hvor lærer de det? Jo, de leser I Bibelen. De ser der, hvem min Gud? Jeg skal ikke gjenta prekenen min fra I formiddag, men den har jeg jobbet med intenst. Jeg har vel lest 3 bøker I hvert fall, som en forberedelse bare til prekenen I formiddag. Men en av de tingene som går igjen der, det her med Gud som skaper. Og det noe man blir tatt fra I disse dager, eller ikke bare I disse dager, men over lang tid, så har man tatt bort det elementet, Gud som skaper. Han som I stand til å gjøre absolutt hva han ønsker. Det liksom den Gud vi bygger på, det den Gud vi tror på. Han som I stand til å gjøre store ting. Det var en som nevnte på, det var Inger, når hun snakket om Elia og kampen på Karmelfjellet, så var det 1 mot 450. 1 mot 450. Men han kjente sin Gud. Det var det som var forskjellen. Han visste hvem Gud som han trodde på. Og når det gjelder skapelsesberetningen, så det jo nettopp det som går der, at Gud I stand til å skape alt dette som rundt omkring oss. Og vi lever I relasjon til denne fantastiske skaper. Og jo mer jeg studerer, jeg har ingenting imot vitenskapen, men jo mer jeg studerer, for det det jeg har jobbet med nå, jeg har lest 3 bøker som handler om hvordan vitenskapen mer og mer kommer Gud I møte. Tidligere var det jo sånn at man ville at vitenskapen skulle skille liksom troen vår. Men nå ser vi hvordan vitenskapen, eller for å si mer riktig, hvordan vitenskapsmenn og kvinner kommer nærmere og nærmere Gud. For jo mer de studerer skapeverket, jo mer blir de overbevist om at dette kan ikke skje av seg selv. De ser at det må, akkurat som når du baker kake, så må det være en resept. Altså det må være den nødvendige informasjonen, men det hjelper ikke om du bare har den boka som ligger her sånn, så utfører den ingenting. Eller om du har en oppskrift som står i boka her sånn, så blir det ikke noe kake av den grunn. Det må en kokk til, og han må følge på en måte oppskriften, og han må lage dette. Det er da det blir saker. Og det er det man ser mer og mer. Det må være en intelligens bak der. Og jeg så det spesielt, og det var et bilde jeg skrev ned den dagen som jeg var så på en måte kjente for motløsheten. Og da så jeg nettopp dette her, hvordan den informasjon som Gud har tilveiebrakt, når Gud skaper, så skaper han jo, og hvis vi holder oss til mennesket, så blir det ikke liksom så veldig fjernt. Men i mennesket så ligger det masse informasjon. Altså grunnen til at du har blitt det du er fordi at det er informasjon som har formet deg. Men den informasjonen som er der, den har jo på en måte, den er på flere nivåer. Den forteller litt om hvordan det skal være, men den forteller også om hvordan rekkefølgen skal være. Hvordan er det disse tingene skal komme i riktig rekkefølge? Den forteller litt om hvordan skal denne informasjonen føres inn, og hvordan skal den avsluttes. For det fortsetter jo ikke å skrive det. Den avslutter, det er et ferdig kapittel. Informasjonen om deg er et ferdig kapittel. Og så skal noen lese informasjon, den skal begynne å utføre det som er, og den skal avslutte det som er. Akkurat som hvis du sier fingrene dine, for eksempel, at de begynner å produseres på bakgrunn av informasjon. Nå skal det produseres en finger på handen her, den skal ha ledd akkurat her, den skal ha ledd der, den skal ha ledd der, den skal være en negl der, og den skal stoppe her. Fingrene mine, de fortsetter ikke å vokse, men de stopper der de skal. Og alt dette startinformasjon, stoppinformasjon, er jo bare noe som vitner om en utrolig Gud. Dette kan ikke utvikle seg sånn evolusjonsmessig, at det liksom, nei, nå utvikler fingre for at vi trenger det for å pelle oss i nesa. Det er ikke sånn det fungerer. Liksom, det her har kommet med hensikt, med mål, med mening hele veien. Så er dette bygd rundt den skapergud vi har. Og det er liksom noe av det som har bært meg disse dagene her. Sånn. Den Gud jeg tror på, den som kjenner sin Gud, det er det folket, det er sterkt, og det er det som utfører sin gjerning. Og når jeg lærer fra kineserne, så er det nettopp det som går igjen der, at de kjenner sin Gud. Og de kjenner sin Gud så til de grader at de vet at ok, han gir meg ikke bare en sånn passiv holdning at jo, jeg kjenner min Gud. Men de får en aktiv holdning, for de sier denne Gud som jeg kjenner, han ønsker jeg å forkynne. De får altså en frimodighet ved at de vet hvem deres Gud er. Og når du står opp imot umulige situasjoner som de ofte gjør, altså de jobber jo i en konstant motbakke, og motbakken har bare blitt brattere og brattere, nå de siste årene. Og da skulle man jo tro at nei, nå blir det for vanskelig å være kristen, nå tror jeg vi gir opp. Og vi har fått spørsmålet flere ganger der folk sier, ja, hva skjer med menighetene i Kina nå? Og det Rano sier, det er, hvis det er sånn at da lukker det seg en dør, for han nevnte på det, at vi har jo vært der og jobbet der siden 95 til 2015. Da var det en dør som var åpen, og vi kunne jobbe på den måten vi jobbet. Men i 2015 så begynte den døra å lukke seg, og så kunne vi ikke jobbe sånn lenger. Og da sitter jo vi i Vesten og tenker, nei, det var leit, nå lukker døra seg, hva skal vi gjøre nå? Men kineserne som er på den andre siden av døra, de sier bare, ok, dette blir spennende. Nå har Gud lukket den døra, da er det en annen dør et annet sted. Og så er de på en gang optimistiske og på jakt etter å si, ok, Gud, hva har du foran nå? I min verden så har jeg lett for oss å liksom se på som jeg sa, ble motløs når man så på omstendighetene, hvordan ting blir vanskeligere rundt omkring oss, hvor vanskelig det å nå nye mennesker, hvor liten menighetene ikke bare vår, men menighetene i Norge små menigheter. Selv om du har en menighet på 200, så jo det en liten menighet i forhold til folketallet rundt omkring. Så det liksom ikke bare om den om den få tallmessig der. Altså i det hele tatt så ser vi menighets-Norge. Jeg tror valget som vi har hatt nå med KrF som kommer under sperregrensa, jeg tror ikke det bare for at man har mistet stemmer til den ene eller andre partiet. Det handler om at antall bekjennende kristne, troende kristne som virkelig står for kristne verdier, de blir færre og færre. Og det færre og færre som våger å stå opp for de kristne verdiene, fordi at det en sånn en flom, noe Inger var inne på, det en sånn en flom av antikristlige tenkninger som der. Altså det ikke bare rundt skapelsesberetningen, men hele denne kjønnsdebatten, den lammer kristenheten så til de grader at vi livredde for å si noe. Det en ting Øyvind Benestad sier, så det han savner pastorer, forkynnere, som våger å stå opp og si det Bibelen med tydelighet sier. Men han sier det ingen som sier noen ting. Alle tier stille, alle sitter stille i båten og håper for livet at dette skal gå over. Men det ikke sikkert det gjør. Før vi våger oss å lære kjenne vår Gud. Og ikke bare passe og si, jeg vet om Gud men jeg skal ikke si det til noen. Jeg holder det for meg selv. Men at man litt der kineserne som ok, nå lukker den døra seg, nå kan det se ut som den frihet vi har hatt i Norge, nå det i ferd med å lukke seg. Hvor den nye døra? Hva det Gud tenker å gjøre i denne tida? Hva det Gud jobber med? Du vet at han ikke overrasket. Det ikke sånn at han sier, nei, å nei, dette har jeg aldri tenkt på før, hva skal jeg gjøre nå? Helt panikk i himlen, Mikael, Gabriel, hva gjør vi nå? Dette hadde vi ikke forutsett. Det null panikk i himlen. Det null panikk der. Gud helt rolig, for han vet hva som foregår. Og for mitt vedkommende så det da å si, ok Gud, jeg vil søke dine løsninger i denne tid. Jeg nekter å la meg kue, jeg nekter å la meg trykke ned, jeg nekter å la meg stanse av omstendighetene. Jeg akter å lære enda bedre Gud å kjenne, og bli enda mer frimodig, bli enda tydeligere i min kommunikasjon på hvem han og hva han har gjort oss til. Det interessant også å følge med disse kineserne, fordi de lærer meg så mye. Og det har vært fantastisk å være sammen med Raun og disse dagene sånn, fordi at det altså så mye som man må ta med seg av den gjengen der i forhold til å våge ting. En ting han også var inne på dette at de fikk jo for seg på en tid da de ikke kunne reise ut av Kina i det hele tatt. De kunne ikke reise inn i Kina. Du måtte ha et ID-kort for å kunne reise inn i Kina. Så for å kunne reise fra Telemark til Agder, så måtte du vise ID-kort for å reise det området. Det fikk man ikke. Så hvis det var noen som døde, så og du fikk tak i det ID-kortet, så var det det ID-kortet du tok for å kunne reise da inne i Kina. Så du reiste med en dødmanns ID-kort. Det var en måte å krysse grenser inne i Kina. Og det å få seg et pass, det var altså så fjernt i det fjerne at det var helt umulig for mange kinesere, og særlig for husmenighetene, for de var stemplet som kriminelle per definisjon. Det var ikke noen mulighet for de å komme ut i det hele tatt. Når de da får en visjon, Gud sier at dere skal forkynne evangeliet herifra Kina til alle land tilbake til Jerusalem. Så de fleste vestlige de bare ristet på hodet og sa, det det dummeste jeg har hørt noensinne. Ikke har de pass, ikke har de akademisk utdannelse, ikke snakker de andre språk enn kinesisk, ikke har de noen erfaring i det å krysse barrierer, og de særdeles rasistiske, for det Kina som det beste som Så det skulle de da reise ut, og så skulle de fortelle om dette her i andre land. Det var en helt håpløs oppgave. Men nå sitter vi med fasiten. Nå vet vi at det, jo da, kineserne de har kommet ut, Raun og kjente til over 1000, som i alle land mellom Kina og Jerusalem. Og der jobber de og misjonerer I noen av de vanskeligste områdene som finnes. Muslimske land, buddhistiske land, hinduland. Kjør på. Ja, det riktig. Ja, men du skal være klar over at mange av de kineserne som i Jerusalem, de kinesere fra Taiwan. For der det masse kristne. Og de frimodige. Så i Jerusalem-marsjen, alt dette her, så det taiwanesiske kristne som går først i linja. Mange av de andre kristne som kommer fra denne bevegelsen tilbake til Jerusalem, de lutfattige. Og de jobber ofte på veldig, veldig enkle steder. Mens de som synlige på den måten der, skal ikke si at de ikke kinesere. Det kinesere, men det Taiwan-kinesere. Og de føler at vi fra Taiwan, men du og jeg, vi klarer ikke å se forskjell på de. Men jeg vet at det masse Taiwan-kinesere der, sånn, og de veldig til stede. Og de også har den samme visjon. Så de brenner for akkurat det samme som de kineserne. Det mange som står på den samme branden der. Men det dette her at man jobber altså i kummerlige kår, man jobber i vanskelige forutsetninger, man jobber med alle omstendigheter imot seg, men fordi man kjenner sin Gud, så våger man å gå på. Og det var det som var på en måte min brann og min lengsel når jeg satt og så leste disse skriftstedene i det gamle testamentet, så jeg dette her, hvordan Israels folke ofte levde imot Gud, og man skulle tro at nå river Gud seg i håret, for nå det håpløst. Og så reiser han opp en person som snur hele situasjonen. En person som snur hele situasjonen. Og vi ser det, hvis vi ser i vår vekkelseshistorie, så ser vi noe av det samme. Hvordan man i Norge for eksempel oppreiste Hans Nielsen Hauge. En person snudde en hel nasjon. Altså der Hauge har reist, så ser vi det. Den dag i dag så det åpent for å forkynne evangeliet. Mye mer åpent, mye flere menigheter enn andre steder der han ikke har vært. Så jeg tenker dette her en kjerneting i det å kjenne sin Gud. Det å erfare, det å vite hvem han Ikke bare for å passivt å sitte tilbake, jo, jeg kjenner Gud, jeg. Men at man kjenner Gud på den måten at jeg vet hvem han Det litt tilbake til det undervisningen i forhold til Gud som skaper, for det en av nøkkeltingene. Det to ting som særdeles gir oss frimodighet. Det å forstå Gud som skaper og forstå Jesu verk. De to elementene. Kineserne, de veldig på denne med Jesu verk. Det noe de har klart for seg, så at Jesus døde for min synd. Det en drivkraft. Der man kjenner bare at det han gjorde for meg, det betyr så til de grader mye at jeg vil gjøre alt for han. Om det bare var det lille de visste, så det Jesus Kristus og han korsfestet. Det det jeg lever for. Og jeg tror nok det fordi at man lever under forfølgelse, man lever under vanskelige kår, og da det lett å identifisere seg med en mester som Jesus, som dør for deres sak. Som på en måte kommer ned på deres nivå og gjør noe med deres situasjon. Altså, ingen av oss kan løse syndens problem, men Jesus kom og løste syndens problem. For kineserne så det kjempestort. Og derfor så, når Rauno snakker om dette her, så sier han hvordan de ofte synger om dette. Jeg korsfestet med Kristus, jeg bærer Kristi kors, jeg tar hver dag korset opp, jeg følger han. Det nesten sånn blind lydighet, for det man sier at alt han har gjort for meg, derfor følger han. Og i min verden så tenker jeg at de to tingene der, skapelsen som demonstrerer Guds store allmakt, og Jesus sin kjærlighet, enorme kjærlighet som vises ved hans død, og ikke minst også ved hans oppstandelse, det har vi hatt om tidligere i år, så til de grader. Men disse to elementene her, Jesu død og hans oppstandelse, for dette demonstrerer bare for det første Guds eksistens, at Gud til, og at Gud i stand til å gjøre utrolige forandringer. Og den forandringen den har demonstrert ved at Jesus Kristus kommer, og at han dør for vår synd, og at han står opp for rettferdighet. Det et område de ikke har fått med seg veldig så sterkt. At han står opp for vår rettferdighet. Men hans død, det tydelig. Og der lever de veldig sterkt i Jesu død. Men jeg brenner også for at tenk når vi får tak i Jesu oppstandelse. forstår betydningen av dette her. Paulus han identifiserer seg både med Jesu død, men også I Jesu oppstandelse. Og da sier han også, da kan jeg også ta del I hans lidelser, for da vet han det at alt det jeg lever og dør her, det for evigheten. Da kan man holde ut noen av lidelsene. Fokuset mitt, det blir da, og det som på en måte dro meg opp av litt av min opplevelse av motløshet, det var når jeg ser enda mer hvem Gud og hva Gud gjør. Og ikke minst at Gud trenger ikke de store mengdene for å skape en endring. Det én person, altså speiderne som skulle innta landet, kun to. Det var mer enn nok. Det var én mann som skulle til for å slå Goliat, det var én David. En liten gutt. Og dette det som går igjen hele veien I Bibelen. Når de skulle gi mat til 5000, så var det en liten gutt, og det var en liten niste, og det var det som var nok. Når de skulle gjøre vann til vin, så var det nok med å ha vann I utgangspunktet, og det var nok til å gi vin til hele selskapet. Altså, Gud arbeider med den enkelte, og det gir oss utrolig frimodighet, for du den personen Gud ønsker å bruke. Og så kan du fort på en måte scratche ut deg selv og si at nei, kan ikke bruke meg. Jo, hvorfor kan han ikke bruke deg? Hvorfor skal ikke du være den person som Gud kan bruke? Og da tenker man ikke nødvendigvis at du skal være den vekkelsesevangelisten, men du den person I ditt nærmiljø som skaper forandring, og som kanskje starter denne, nesten som en sånn kjedereaksjon, fordi at du når en som når en, som når to, som når ti, som når hundre, og før man vet ordet av det, så har man startet en kjedereaksjon av kontakter av mennesker som kommer I møte med Gud. Så for min del så får jeg bare en sånn dyp overbevisning at Gud, han ikke fortvilet. Han ikke oppgitt. Han særdeles interessert I det som foregår, for jo vanskeligere omstendigheten jo større Guds seier. Og det derfor som Inger sa, når de skulle bære fram offeret, så var det ikke bare sånn at, ok, legg offeret på her, legg veden på her, og så skal Gud tenne. Nei, vi må ha vann. Skal vi tenne på her, skal vi ha vann først. Ja, vi tar en bøtte. Nei, ikke en bøtte, men det var mangfoldige liter. Det var så mye, de gjorde det bare så umulig, at her kan mennesker intet utrette. Det var helt klart, her det ingen flammer som mennesker kan sette til for å få ild på dette bålet. Det var helt umulig for mennesker å gjøre noen ting. Og så det Gud slår til. Og så gjør han det umulige. Og det den Gud vi tror på. Han som gjør det umulige. Og da jeg tilbake til noe av det Elisabeth sier. Når vi kommer sammen, så det ikke bare vi som her. Men vi kommer på hellig grunn. Vi kommer på det stedet der Guds ild brenner. Selv om ikke du ser den fysisk, så ikke vi bundet av vår fysiske verden. Vi vet utifra det skriften sier der vi lærer Gud å kjenne. Vi vet utifra skriften at når tjeneren så sammen med Elias, så sa tjeneren, nå det mange fiender rundt omkring oss, og Elias sier, åpne øya hans, så han ser hva som skjer, og så så han alle de andre som står rundt omkring. Det realiteten, det situasjonen. Når Moses gikk I ørkenen, så det masse tornebusker. Det var ingen fremmed sak I hele tatt, det var masse tornebusker. Men så var det en tornebusk som brant, som ikke brant opp. Og da begynte han å lure, hva det som skjer her? Blir nysgjerrig, og når han kommer nær, og det det som saken. En ting vi kan betrakte, ja, hva det som skjer her? Men når han kommer nær, så det Moses, så sier Gud til han, ta deg skoene, du står på hele grunnen. Og det nettopp dette her med, når man kommer sammen, så det ikke bare å komme sammen. Det faktisk hellig grunn. Det noe Gud gjør. Dette her ikke Betania, det hellig grunn. Hele stedet hellig grunn. Og Gud her og ønsker å gjøre ting I oss og gjennom oss. Og her skaper vi forandring. Gud skaper Jesus vår frelser. Frelser oss fra vår synd, oppstår igjen for vår rettferdighet. Dette gjør at kineserne skaper revolusjon I eget land. Man spurte hvor mange kinesere frelst, og da sier Rauno, hvor mange kristne de I Europa? For det omtrent samme område. Bare det at det dobbelt så mye mennesker, minst. Men det helt umulig for oss å vite helt nøyaktig hvor mange som kristne. Men det han sier, ut fra at han har sittet selv og tatt imot rapporter, skriftlige rapporter med antall mennesker, og da har de bare oversikt over en del, som med de har oversikt over, og de estimatene, så sier han et sted, cirka 250 millioner kristne. De har jobbet i utrolig vanskelige forhold. Store utfordringer. Men fordi de kjenner sin Gud, så er de frimodige. De vet trygge på hvem Gud er i eget liv, men de er også så trygge at dette må man si til andre mennesker. Dette må man dele med de som ikke kjenner. Og når vi ser på kristendommen start, avslutningsvis, når vi ser på hvordan kristendommen starter, så ser vi at Jesus starter med 12 disipler, og de har ingen enkel oppgave. De opplever forfølgelse, de opplever motstand fra de religiøse, fra det verdslige, fra alle områder, fra jødene ikke minst, fra alle områder, så er det motstand, motstand, motstand. Men hva gjør da? Det stanser dem ikke i det hele tatt, de er bare enda mer frimodige. Det er jo til og med sånn at Paulus, han er i ferd, jeg leste det i dag, Paulus blir arrestert på et sted, og kommandanten kommer ned og redder han fra folkemengden, for folkemengden er helt i harnisk og vil gjerne drepe han. Og da skulle man jo tro at Paulus hadde sagt, la meg komme meg vekk, la meg gjemme meg unna her, sa han, men det gjør han jo ikke. Nei, han sier til han her, soldaten, kommandanten, du, la meg få tale til folket. Det er jo ikke det du gjør når du liksom, du er i ferd med å bli tatt liv av. Altså, kan jeg si noe til den gjengen her, sånn? Og så står han der og taler frimodig. Du gjør ikke det om ikke du kjenner din Gud. Men når du kjenner din Gud, da vet du at, ok, her er det en hel gjeng imot meg, kjempeforsamling. La meg snakke litt om den Gud som jeg tror på. Og så forkynner han evangeliet. Så må han riktig nok, de må redde han unna. Altså disse soldatene, de må bære han unna for å få han vekk gjengen. Men det hindrer ikke frimodigheten hans. Og jeg tenker, det gjør man bare hvis man kjenner sin Gud. Men hvis du ikke kjenner din Gud, er det at, da sitter vi stille i båten, sier så lite som mulig, holder tyst og håper dette her går over etter hvert. Det er ikke sikkert det gjør. For det kan være at Gud holder på med noen ting i Norge. At han arbeider med noen ting. Men da må vi være villige til å se litt andre veier. For nå har vi bare sett, ja, nå lukker denne døra seg. Nå ser det ut som nå kommer lovgivning og ene og det andre. Men da kan det hende at Gud åpner en annen dør. At det er masse mennesker som faller som offer på grunn av det som foregår nå. Og det er disse man skal snakke med. De som kjenner sin Gud, de våger, og så gjør det. De er frimodige på det. Og så tenker jeg, det å kjenne sin Gud, for min del så består det. De spurte meg i dag, Erik, liksom, når du, hvilke forhold har du til Bibelen? Så for meg så er Bibelen den viktigste boken i verden. For det er der jeg lærer Gud å kjenne. Det er ingen som forteller meg at jeg må lese Bibelen. Jeg elsker å lese Bibelen. For det er der jeg ser enda mer om hvem Gud er og hva han kan utføre. Jeg er heller sånn at jeg må begrense meg og si at ok, nå Erik, nå må du jobbe. Nå har du lest i Bibelen, nå har du lest 16 kapitler i dag, så nå holder det, nå kan du gjøre det andre ting. Men det er fordi at der åpenbarer Gud hvem han er. Der gir han seg til kjenne. Og jeg kjenner når jeg fyller meg med Guds ord fra morgenen, så er jeg mye mer rustet til å møte det som er utover hverdagen. Ikke engstelig for hva som skjer rundt omkring. Selv om det kan virke truende, men engstelse for det, ikke det hele tatt. Og når jeg kjente motløsen her om på onsdagsmorgen, det ble bare kastet på meg. Våkna opp, og så bang, så var det der. Jeg tenkte, det her gidder jeg ikke å ligge her. Jeg kunne jo ha bare blitt liggende der sånn, og la dette her trenge igjennom og liksom stå på morgenen og tenke at nei, dette her var en dårlig dag. Men det ble en knalldag, fordi at jeg med en gang søkte inn i Guds ord og visste, hvem er min Gud midt oppi dette her? Himmelske Far, takk for at du er vår Gud, og at vi kan stole på deg. Takk for at du er til stede, selv om vi ikke alltid ser det fysisk med våre øyne. Men jeg ber, Herre, akkurat som vi leser i Korinterbrevet, dette taler vi ikke med ord som menneskelige ord, men med ord som av ånden. Herre, når vi lever i din verden, så lever vi ikke bare som mennesker gjør, men vi lever som åndelige mennesker som lever i din verden, som griper tak i det du har gjort og den du Herre. Når vi løfter vår sang til deg, Herre, løfter vår lovsang til deg, så ikke det som å sitte på Odd stadion og heie på en ball, men vi hyller deg, kongenes konge, herrenes herre, fordi du har gjort så ufattelig mye mer enn vi kan fatte og begripe, så ber vi at du skal åpne våre øyne, både i dag og i dagene som ligger fremover, at vi ser mer og mer hvem du Herre. At vi kan være et profetisk folk som ser i dette mørket, som har øyne som katter, som gjennomtrenger alt dette mulmer og mørke, Herre. Alle disse fortvilede tingene, alle håpløse rapporter vi får, at vi ser igjennom alt dette og på det som du i stand til å bruke tiden på. Herre, vi takker deg for at det vann som øses på bålet i disse dager. Det ser ut som det blir bare vanskeligere og vanskeligere. Herre, det betyr bare at du står overfor en gigantisk seier. Herre, vi gleder oss til å se hva det Vi ser fram til, Herre, det som du har på planen, Herre. Og vi ønsker å være med på det du gjør i disse dager. Vi priser deg. Amen.